Stimată Biserica Domnului Iisus, nimeni și nimic nu poate să scoată măreția din inima omului mai bine și mai repede decât suferința și dragostea, însă prima întotdeauna o activează pe a doua. Aș vrea să spunem bun venit și surorii Ana Onișor, care este mama fratelui Nelu Betea, dânsa vine din Seattle, Washington. Unde sunteți? Vă salutăm cu bucurie! Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă umple inima de har. Stimată Biserica Domnului Iisus, partea din serviciu divin care a mai rămas în această seară, o să o folosim citind și predicând Evanghelia Domnului Iisus și de data aceasta o să citim din cea de-a treia Evanghelie, respectiv cea după Luca, capitolul 14, versetele de la 15 la 24, așa cum facem de obicei, cinstindu-L pe Domnul, și acum vă rog frumos să vă ridicați. În seara asta citim despre pilda celor poftiți la cină. Luca 14, versetul 15. Unul din cei ce ședeau la masă cu el, când a auzit aceste vorbe, i-a zis: ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus i-a răspuns: un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți: veniți, căci iată că toate sunt gata. Dar toți parcă fuseseră vorbiți. Au început să se dezvinovățească. Cel din tâi i-a zis: am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Rogu-te să mă ierți. Un altul a zis: am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc. Iartă-mă, te rog. Un altul a zis: tocmai acum am însurat și de aceea nu pot veni. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său: du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. La urmă robul a zis: stăpâne, s-a făcut cum ai porunci și tot mai este loc. Și stăpânul a zis robului: ești la drumuri și la garduri și pe cei ce-i vei găsi, silește-i să intre ca să mi se umple casa, căci vă spun că nici unul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Amin. Vă rog frumos să vă reocupați locurile, frați și surori. În această frumoasă seară a zilei Domnului, o zi din viața noastră, o zi cu bucurii sau poate cu semne de întrebare, stăm înaintea lui Dumnezeu în ceea ce se numește viața. Câteodată este grea, însă indiferent cât de grea este, cel mai bun lucru pe care îl avem. Am citit textul acesta pentru că mi se pare potrivit cu perioada din viață, viața noastră ca oameni și viața noastră ca și comunitate, ca biserică, perioada prin care noi trecem acum. Și aș vrea să surprind câte ceva de aici. Partea aceasta din cuvântul Domnului, ca oricare alta, este extrem de complexă. Adâncimea ei este egală cu adâncimea infinității lui Dumnezeu. Dar noi suntem oameni muritori și limitați. Însă Domnul ne va da har. În Evanghelia după Luca sunt prezentate 22 de pilde. 17 dintre ele nu se mai găsesc în altă parte a Bibliei, ci doar aici. Aceasta este una dintre ele. Prin excelență, pilda aceasta are caracter escatologic, adică vorbește despre ce se va întâmpla la sfârșit. Spre exemplu, atunci când în Luca 15 se vorbește despre pilda oii rătăcite, Dumnezeu este prezentat ca păstorul, iar omul ca oaia rătăcită. Atunci când se vorbește despre pilda vierilor, Dumnezeu este prezentat ca stăpânul viei, iar omul este lucrătorul. Atunci când se vorbește despre nunta fiului de împărat, spre exemplu din Matei, Dumnezeu este împăratul, iar omul este chemat să vină la ospăț, la bucurie, cum am fost noi astăzi, cei mai mulți dintre noi, la nuntă. În pilda celor poftiți la cină, pe care eu o citesc în această seară, Dumnezeu este gazda și oamenii sunt invitații. Aș vrea să vorbesc despre contextul acesta, unde Dumnezeu în calitate de gazdă ne invită. Și dacă puteți, gândiți-vă la acest cuvânt al Domnului. Scopul acestei pilde este să explice faptul că Dumnezeu pedepsește oamenii care nu răspund chemării sale. Chemarea lui Dumnezeu este o oportunitate pentru noi, nu o poruncă. Dacă cineva o vede ca pe o poruncă și ascultă de poruncă și așa e bine, dar chemarea lui Dumnezeu nu este o poruncă, chemarea lui Dumnezeu este o oportunitate, este un har, este o favoare, este o grație. Nu a existat niciodată în istoria Universului un har mai mare decât harul de a fi iertat în numele altuia care a plătit vinovăția care ar fi trebuit să ți se impute. Promisiunea de la început din această pildă ieșuiază în final. Și este ciudat faptul că deși pilda începe cu o invitație generoasă, invitația la cină, la sărbătoare, la masă, la cineva care era cel mai bogat în zona aceea, ea se încheie cu un verdict foarte dureros, violent. Și lucrul acesta se întâmplă doar pentru simplu motiv că oamenii invitați n-au avut caracter să se țină de cuvânt și le-a fost lene să se deranjeze și să răspundă invitației stăpânului. Ca să înțelegem bine, deși nouă ni se pare că înțelegem bine, și uneori este și adevărat, ca să înțelegem bine textul, aș vrea să vorbim puțin despre textul din jurul textului, adică despre context. Uitați-vă, vă rog, la începutul capitolului că este vorba despre vindecarea unui bolnav de dropică. Dropica era o boală, un fel de ciroză hidrică, se acumula foarte multă apă, foarte mult lichid în burtă, în abdomen și în tot corpul. Și omul acela se umfla așa de tare de stătea să plesnească, era plin de apă. Asta înseamnă să fii bolnav de dropică. Și Biblia ne spune în primele 6 versete că Domnul întâlnește un astfel de om și se atinge de el și îl vindecă. Apoi, începând cu versetul 7, Domnul vede cum oamenii care mergeau la o masă, la o masă comună, la o masă unde erau mulți invitați, absolut toți doreau să ajungă pe primul rând. Și văzând Domnul această nebunie a oamenilor după întâietate, le vorbește despre smerenia la ospețe, despre modestie, despre simțul măsurii. Și sfârșește cu versetul 11 subiectul ăsta. Apoi, începând cu versetul 12, Domnul le vorbește despre faptul că trebuie să facă bine. Trebuie să facă bine. Cui? Cui îl merită și cui nu îl merită? Să facă bine. Și Domnul menționează că cine face bine va fi motivat să-l facă pentru că Dumnezeu îl va răsplăti. Când îl va răsplăti Dumnezeu? Îl va răsplăti în situația în care n-a fost răsplătit când l-a făcut. Ca să înțelegeți despre ce vreau să vorbesc, am să vă citesc ceva din Biblie. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta cum fac fățarnicii pe stradă, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărul este că și-au luat răsplata. De ce? Că au fost slăviți. Când faci un bine și nu ești slăvit, atunci vei fi răsplătit. Dar când ai făcut un bine și ai fost recompensat pentru binele acela, răsplata ți-ai luat-o. Nu o să primești două salarii pentru un serviciu. Odată muncești, odată ești răsplătit. Să mai citesc încă ceva. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii care le place să se roage pentru ca să-i vadă oamenii și văzându-i, îi admiră. Asta e o răsplată. Adevărat vă spun că ei și-au luat răsplata. Răsplata publică. Orice bine nerecompensat
Dumnezeu îl notează și îl recompensează în împărăția sa. Această recompensă în împărăția lui Dumnezeu se numește răsplată. Când postiți, să nu luați o înfățișare posomorâtă, ca să arătați oamenilor că postiți. Adevărul este că dacă faceți asta, v-ați lua răsplata. Asta spune Evanghelia. Observați că Domnul Iisus vorbește despre timpul răsplătirii și despre motiv. Timpul răsplătirii, spune El, la învierea celor neprihăniți. Sunteți aici oameni care slujiți pe Domnul de mulți ani. În mod deosebit, în ultimile luni, cu pregătirea acestei convenții, Dumnezeu mi-a dat harul să văd o mare frumusețe în inima fraților din biserică. Am văzut o frumusețe pe care nu am văzut-o până acum, pentru că niciodată nu am fost în situația în care suntem acum. Și în mod deosebit a unora din biserică. Și în sufletul meu s-a dezvoltat o admirație imensă pentru această dedicare absolut ieșită din comun, absolut ieșită din normal. Știți ce spune Biblia? La învierea celor neprihăniți vor fi răsplătiți, cei care vor fi răsplătiți. Să nu vă așteptați la răsplată acum. Să nu vă pierdeți răbdarea și să nu vă grăbiți. Tot ce faceți, să faceți în perspectiva învierii. Când va veni învierea celor neprihăniți, atunci va veni Domnul și exact cum face pastorul de la microfon. Mulțumim lui cu tare și lui cu tare și lui cu tare, așa se va întâmpla atunci. Acela este timpul răsplătirii. Până atunci, nu căuta răsplata. Apoi, Biblia vorbește despre motiv. Motivul este slujirea nerecompensată. Orice slujire nerecompensată va fi cândva recompensată, pentru că Dumnezeu este bun și drept. Mi se întâmplă uneori să uit binele pe care cineva îl face într-un mod profund în biserică și mă duc acasă și am așa o stare de amărăciune în sufletul meu că n-am spus un cuvânt de mulțumesc frumos acelui om. Omul acela câteva ore a dedicat la lucrarea aceea. E adevărat că Dumnezeu îl răsplătește în locul lui Dumnezeu, dar datoria mea este să remarc efortul lui, că alții nu se deranjează să vină la biserică doar, dar acest om, pe lângă faptul că vine cu câteva ore mai înainte și pleacă cu câteva ore mai târziu și nu stă pe scaun, stă în picioare. E de datoria mea să remarc asta. Ei, orice bine nerăsplătit, Dumnezeu îl va răsplăti. Contextul de aici vorbește despre vindecarea bolnavului, despre pilda smereniei la ospețe și despre binefacere. Și atunci când vorbește despre binefacere, urmează pilda celor poftiți la masă. Și versetul 14, care este ultimul verset din pilda despre binefacere, spune: va fi ferice de tine când vei da cuiva care nu are ce să-ți dea înapoi. Vei chema la masă pe unul care nu te poate chema, că n-are masă, n-are frigider și n-are scaune și n-are bani să cumpere și el mâncare și să spună: ok, tu m-ai chemat acum, eu te chem săptămâna viitoare. Și e 50-50, e 1-1. Nu mă simt vinovat față de tine și îndatorat că tu mi-ai dat orez, eu ți-am dat cartofi. E 1-1. Tu m-ai chemat sâmbătă, eu te-am chemat sâmbăta viitoare. Biblia spune: dă-i celui care nu are să-ți dea înapoi. Și acum urmează versetul 14, că dacă vei face așa, va fi ferice de tine. De ce? Pentru că el nu are cu ce să-ți răsplătească. Și atunci apare Dumnezeu ca să răsplătească. Dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Mă uit la dumneavoastră și, dacă vreți să mă credeți, mă uit și la mine și întreb cu voce tare: ce am făcut eu până la 53 de ani ca în ziua învierii morților Dumnezeu să-mi spună: vino un pic, este vremea să te răsplătesc? Mă întreb cât de amar va fi în sufletul meu că merit puțină răsplată și atunci ar fi fost așa de bine să fie mai multă. Mi-a dat Dumnezeu 53 de ani, care nu-s puțini, să fac bine, iar în ziua aceea să fiu răsplătit pentru binele ăsta. Nu vreau să vă îndemn să faceți bine cu motivația să fiți răsplătiți, dar Dumnezeu își va face datoria. La învierea celor neprihăniți cât de mult mă va răsplăti Dumnezeu pe mine? Noi toți avem o părere bună despre noi, însă ce părere are Dumnezeu? Cine știe să facă un bine și nu-l face, săvârșește un păcat. Noi ne ferim de țigări, de droguri, de imoralitate. Însă v-ați întrebat în seara aceasta, frați și surori, dacă ne ferim și de păcatul omiterii? De păcatul de a nu vrea să faci un bine pe care poți să-l faci, doar pentru simplu motiv că e mai ușor să nu-l faci decât să-l faci. Răsplata lui Dumnezeu în veșnicie se acordă pentru un bine nerecompensat pe pământ. Apoi, un al doilea lucru pe care vreau să-l prezint din pilda aceasta, având intenția să pun înțelesul ei în fața Bisericii Domnului, este să prezint un pic pilda. Mântuitorul este invitat la masă și unul dintre liderii de acolo, ai fariseilor, când îl aude că încurajează binefacerea și răsplătirea, spune: ferice de cei care vor fi răsplătiți. Mântuitorul se leagă de această afirmație și, drept răspuns, drept explicație, spune pilda asta. Și aici spune că un om bogat dă o cină și anunță cu mult timp înainte pe oamenii care i-a invitat, a invitat mulți, și le-a spus: în data cutare vă spun din timp să fiți pregătiți ca să veniți la cina mea. În ziua cu pricina, în ziua cu cina, trimite din nou un angajat ca să le aducă aminte și să le spună: îmbrăcați-vă, pregătiți-vă, a venit ziua sărbătorii, haideți. Culmea este că oamenii care au fost invitați și care au promis că vin, nu mai vin. Unul spune: iartă-mă, te rog, dar mi-am cumpărat o bucată de pământ și mă duc să-l văd. Dar cine cumpără pământ înainte să-l vadă? Mai întâi îl vezi, îți faci socotelile, te gândești dacă ți se potrivește, cu ce vrei să faci, pui porumb, orez sau să faci o casă pe el. Iată dar un pretext. Asta nu e un argument, e un pretext. Altul spune: mi-am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să încerc, să văd dacă funcționează. Păi cine dă bani pe 10 boi înainte de a-i proba, înainte de a încerca? Altul spune: m-am însurat. Dar ce dacă te-ai însurat? Ia-s nevasta și vină cu nevasta la cină. Că doar omul bogat mai are o farfurie și pentru nevastă. Pretext. Predica mea din seara asta se numește prezent, a fi prezent sau pretext, a avea un pretext. Sunt oameni care sunt prezenți și sunt oameni care au pretexte. Pretextele sunt ieftine și lumea plină de ele. Când nu vrei să faci un lucru, spui: serviciu, familia, și lista continuă. Pretextele, lumea plină de ele. A fi prezent sau a avea un pretext. A fi prezent sau a avea un pretext. Observați, vă rog, care este reacția omului bogat. Omul bogat care îl simbolizează pe Dumnezeu. S-a mâniat pe oamenii care nu s-au ținut de cuvânt. S-a mâniat. Mă întreb, am eu nevoie de mânia lui Dumnezeu? Atât de mult este mintea mea deformată de visul american și de umanism, încât să nu mă gândesc cât de amară este mânia lui Dumnezeu și cât de aspră? Dacă la vârsta aceasta nici eu nu vreau binele și nu fug de ceea ce va fi rău pentru mine, adică de manifestarea mâniei lui Dumnezeu, înseamnă că o merit. Biblia nu ne amenință, ne informează și ne avertizează. Stăpânul s-a mâniat. Ți-ar place să te culci diseară știind că Dumnezeul care vrei să te binecuvinteze este mânios pe dumneata? Ți-ar place să știi asta? Nu. Nimănui nu i-ar place. Ne place să știm că suntem iubiții Domnului, binecuvântații Domnului, dar Biblia vorbește la cei chemați, binecuvântați ca noi, și spune că Dumnezeu s-a supărat pe ei. Când Dumnezeu se supără pe mine, nu mai are importanță ce mașină conduc, câți bani am, dacă sunt în vizită, dacă am green card sau cetățenie. Supărarea lui Dumnezeu este așa de mare încât nimic nu mai contează. Dar nu numai că s-a supărat, ne spune Biblia, i-a invitat pe alții în locul celor care au spus că nu mai pot veni. Și dintr-o dată locul meu l-a luat altul. Vai de mine! Locul meu l-a luat altul! Prima categorie de oameni invitați, în primul rând l-au supărat pe Dumnezeu și Dumnezeu s-a mâniat pe ei, și apoi Dumnezeu le-a luat biletul de intrare și l-a dat altora ca aceștia să vină cu el la cină. Cina este intrarea în împărăția lui Dumnezeu. De ce s-a mâniat Dumnezeu? Pentru că oamenii aceștia nu s-au ținut de cuvânt. Pentru că scuzele lor erau de fapt niște pretexte pe care le-ar fi depășit dacă ar fi vrut, dar le-au folosit doar pentru ca să se scuze. Pentru că nu au manifestat respect față de Domnul care s-a cheltuit cu ei. Există în lumea aceasta vreo persoană care și-a pierdut vremea cu mine, așa cum a făcut Dumnezeu? E cineva în lumea asta care a investit într-un nemeritos ca mine, așa cum a investit Dumnezeu un copil fără părinți, un anonim dintr-un sat cu 100 de fumuri. Iar acum, după ce am trecut prin viață, în loc să fi învățat să-l stimez și să-l respect, pentru că fără să-l oblig cu nimic, și-a deschis mâinile și m-a binecuvântat, eu să-i spun că mi-am cumpărat 10 boi și din cauza lor Dumnezeu nu mai are nici măcar atâta importanță încât să mă duc la el? Boii sau Dumnezeu? 10 boi pentru unii oameni sunt mai importanți decât Dumnezeu, sunt mai valoroși decât Dumnezeu. A ajuns Dumnezeu atât de ieftin încât să fie mai ieftin decât 10 boi. A ajuns Dumnezeu așa de ieftin încât să fie mai ieftin decât o parcelă de pământ pe care îți faci o gaz, o casă, un garaj sau pui 200 de fire de roșii. Cum poate să ajungă un om? Dumnezeu cheamă, a chemat pe mulți. Boii sunt o piedică. N-ar fi fost mai bine să n-aibă bani să-i cumpere? Să-și asapa în mânuță și să lucreze? Că dacă n-avea boi, se ducea, că nu mai împiedicau boii. Întreb, boii sunt o binecuvântare sau un blestem în situația asta? Sunt o binecuvântare dacă îi lasă pască și te duci la Dumnezeu când te cheamă Dumnezeu. Dar devin un blestem dacă în loc să te duci la Dumnezeu stai să-i paști. Un același lucru poate deveni binecuvântare sau blestem. Depinde cum îl folosești. O bucată de pământ poate fi o binecuvântare, că pui cartofi să-ți mănânce familia. Sau îți faci o căsuță să ai un acoperiș. Dar în același timp, bucata aia de pământ te poate dezlipi de Dumnezeu, că ți-a devenit Dumnezeul unde îți faci și dimineața, și seara, și ziua, și noaptea. Acum ești proprietar, nu mai ești nimeni în drum. Frați și surori, nu cumva ar fi mai bine fără boi și fără bucata de pământ? Dacă nu știm să le administrăm lucrurile pe care ni le-a dat, vreau să vă spun în această seară următorul lucru: se vor întoarce împotriva noastră. Și mai bine am fi fost săraci și aplecați în închinare la picioarele celui veșnic decât să fim robiți de lucrurile pe care ni le-a dat doar ca să nu ne ridicăm privirea cu disperare că suntem săraci și nu avem ce băga în gură. E lucru mare să știi să administrezi ce ai. Că dacă nu știi, îți devin Dumnezeu și te despar de biserică, te despar de slujire și te despar de cina la care trebuie să mergi. Doamne, ai milă de noi. Care este explicația pildei? Observați, vă rog, câteva etape. Poftirea, promisiunea, pretextul și pedeapsa. Tot începe cu poftirea. Dumnezeu ne-a poftit înapoi în Eden. Vă puteți da seama? Hristos a murit pentru păcatele, pentru mizeriile și pentru rușinea care ne descalifica să mai fim în Eden. Tocmai de aceea ne-a dat Creatorul afară, că ne-am autodescalificat. Însă Hristos ne-a redat calificativul și în baza calificativului dat de Hristos, Dumnezeu ne-a primit din nou în Eden. Și Dumnezeu ne cheamă, Dumnezeu ne invită, Dumnezeu ne invită. Și oamenii promit, da, Doamne, da, Doamne, până când? Până la ultima suflare, fără boi, fără boi, fără pământ, fără pământ, fără nevastă, fără nevastă, pentru tine, numai pe tine. Ăla-i locul promisiunilor, dar nu trăim în baptistier, ne dăm jos. Și jos e puțin mai complicat. Jos sunt boii, e pământul și nevasta. Și acum avem de lucrat cu aceste trei proprietăți ale noastre. Acum avem de administrat aceste lucruri care au nevoie de noi 24 din 24. Și sunt oameni care spun, nu pot pentru că. Pentru Dumnezeu nu poți pentru că? Oamenii au fost poftiți, invitați. Pentru că au fost invitați, au promis că vin. Crezi, cred. Te pocăiești, mă pocăiesc. Te botez, mă botez. Îl servești pe Domnul, îl servești pe Domnul. Toată viața, toată viața. Dom'le, ești în stare să-ți faci un plan cu omul ăsta pe termen lung? Că zici că vorbește serios. Dar ce te faci că își cumpără 5 perechi de boi și nu te mai poți atinge de el? Își cumpără o bucățică de pământ în centru sau la margine și gata! Nu mai are timp de nimic! Însă invitația la cine rămâne? Stăpânul este fidel invitației, chemării. Stăpânul crede că într-o zi vom putea să trecem pe lângă boi și pe răzor, adică pe marginea ogorului, pe drumușorul de lângă el, pe potecuță, trecem și îi spunem, așteaptă-mă că mă duc să mă închin lui Dumnezeu. Păi trebuie să, nu, așteaptă-mă și tu și boii că mă întorc. Într-o oră, două, într-o zi, două mă întorc. Nu-i nicio problemă că nu muriți de foame. Mă duc să mă închin lui Dumnezeu. Însă există riscul. Cineva să ajungă așa de rău să nu mai poată zice asta. Și se oprește și Dumnezeu așteaptă, iar el nu se mai duce. Și Dumnezeu se mânie. Și atunci spune, locul pe care trebuia să stai tu, o să chem un sărac, un orb, un șchiop sau un ciung. Ciung înseamnă fără mână, șchiop înseamnă fără un picior, sărac înseamnă sărac. Și locul meu pe care am crezut o viață că îl voi ocupa și voi cânta în corul de îngeri, îl găsesc ocupat de cineva care atunci când stăpânul a spus veniți că totul e gata, n-a avut pretextul boilor, n-a avut pretextul pământului, n-a avut pretextul nevestei. Dumnezeu este mai important decât orice. Hristos spune următorul lucru: cine iubește mai mult frați, surori, holde, în contextul pildei boi, pământuri și nevastă, nu poate să fie ucenicul meu. N-are cum. Mă uit la mine și mă gândesc, Doamne, ajută-mă și nu mă lăsa, că sunt doar o mână de țărână. Atâtea lucruri văd, atâtea lucruri doresc. Mă uit și eu la alții și sunt și eu un om ca toți oamenii. Însă dincolo de toate lucrurile astea făcute din beton, din sticlă, din carne, cum sunt boii, sau din pământ, cum e bucata de pământ, sau soția, dincolo de toate astea, rămâne stăpânul care a avut milă de mine și fără să merit m-a invitat. Cum să-i spun eu că nu mă pot duce? Ce fel de om să fiu eu? Să-i spun, iartă-mă, dar nu mai pot să vin. Dar mi-ai promis. Ai promis. Îmi pare rău, dar nu mai pot. 10 boi sunt suficienți ca să nu mai vin la tine. 2 acri de pământ sunt suficienți ca să nu mai vin la tine. Poftirea, promisiunea, dar apare pretextul. Pretext peste pretext. Pretext peste pretext. Dragul meu, cine ar trebui să dea pretextul la o parte? Cine ar trebui să dea pretextul la o parte? Era într-o seară târziu și eram aici la biserică și cineva m-a sunat. Și din vorbă în vorbă i-am spus că nu pot să vorbesc mult, că am ceva treabă, sunt aici și mă grăbesc foarte tare. Peste 15 minute a venit aici la biserică și a spus: vreau să fiu cu tine, vreau să stau aici și să te ajut. Și a spus: n-ai la ce să mă ajuți. Și a spus: dacă nu te pot ajuta, o să stau lângă tine ca să nu fii singur. Să știi că cineva te respectă și te iubește. Era seara târziu și ar fi trebuit să doarmă. Avea pretext, era obosit, mâine se trezea de dimineață, era flămând, cu copiii n-a avut timp să se joace, era un timp bun să-și rezolve problemele astea. A dat toate lucrurile astea la o parte, pentru că a vrut, când se va întâlni cu stăpânul, să-i spună: rob bun și credincios, vino. Pretextul trebuie dat la o parte, nu mă înțelegeți greșit. Nu vorbesc împotriva responsabilităților de familie, nu vorbesc împotriva serviciilor nimănui, eu vorbesc de închinarea unei inimi în măsură de echilibru și de călăuzire, după cum Dumnezeu călăuzește pe fiecare. Dar după poftire urmează promisiunea pe care noi am făcut-o cu gura aceasta. Și Dumnezeu ne-a auzit și un înger a scris: așa și așa. Însă pretextele devin un mijloc de a nu ne mai ține de cuvânt. Nu mai pot pentru că. Știți ce urmează? Totul se încheie cu pedeapsa și cu înlocuirea. Începe totul cu o invitație și se termină totul cu o înlocuire. În locul tău va veni altul. Ultimul verset. Vă spun că niciunul dintre cei poftiți nu va gusta, nu să mănânce, nu va gusta din cina mea. Nu pot să nu mă pun în situația asta pe mine. Dumneavoastră știți cine sunteți și cum sunteți, dar nu pot să nu mă pun pe mine în situația asta. Doamne, nu cumva în situația asta sunt eu? Acesta este un autotest. Ucenicii l-au folosit. Când Domnul a spus: unul dintre voi mă va vinde, ei au început în sinceritatea și responsabilitatea inimilor să întrebe: nu cumva sunt eu? Vă spun că niciunul dintre cei poftiți nu va gusta din cina mea. Frați și surori, fusese pregătită pentru ei. Dumnezeu a investit. Dumnezeu i-a anunțat din timp. Ei au promis. Un amărât de pretext, 10 boi și o parcelă de pământ a fost suficient să rupă un vis, să distrugă o viață, să pună pe altcineva pe scaunul pe care trebuia să stea omul acesta. Există în Biblie un verset pe care numai într-un astfel de context îl putem interpreta corect. Vameșii și curvele, iertați-mi expresia, merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. În concluzie, observați, vă rog, că oamenii ăștia nu l-au respectat pe stăpânul bogat care i-a invitat. Nu au realizat ce onoare au avut ei să fie invitați de omul ăsta bogat din localitatea lor. Nu s-au ținut de cuvânt după ce au promis. Au folosit pretexte ieftine ca să nu meargă și au pierdut oportunitatea relaționării cu el. Însă, totul se încheie într-o notă de speranță. Oricine este chemat în mod insistent, ieși la drumuri, ieși la garduri și pe cine vei găsi, silește-l, constrânge-l, împinge-l, ajută-l, insistă să vină. În seara aceasta înțeleg că este responsabilitatea mea să mă îngrijesc de mine, apoi să mă îngrijesc de cei care îmi sunt foarte apropiați și din ce în ce mai îndepărtați, până unde am acces și până unde am influență. Doar atât pot face cu aceste două mâini de muritor. Și în seara aceasta, dumneata, ești în aceeași situație ca mine. Vreau să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne gândim că urmează o cină. Seara se va lăsa peste planeta Pământ. Dar nu e o seară de 24 de ore. Nu mă refer la aceasta, ci mă refer la seara care va veni peste tot Pământul. Atunci va începe cina. Vei fi acolo? Voi fi acolo? Aceasta este întrebarea care trebuie să ne urmărească pocăința și slujirea noastră înaintea lui Dumnezeu. Tot ce facem,
facem pentru numele Lui și de fapt face pentru noi, pentru că El ne va spune, rob bun și credincios, vino să te răsplătesc pentru lucrul pe care l-ai făcut. Fiți plini de râfnă, nu vă lăsați descurajați, nu obosiți în facerea binelui, întăriți-vă și îmbărbătați-vă, dați-vă toate silințele, că nu e mult, pașii Lui se aud și El va veni cu răsplata. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ne ridicăm la rugăciune.